Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević u današnjim maskama o teatru na Raskršću u Nišu i o Bitefu na ivici budućnosti u Beogradu. Naime, drugi pozorišni festival Teatar na Raskršću, koji je bio odložen dva puta, otvoren je 7. septembra u Narodnom pozorištu u Nišu premijerom predstave Čudo svetog Georgija po motivima i stoimena drame Rusomira Bogdanovskog u adaptaciji reži Nikole Zavišića. Predstava je nastala u koprodukciji pozorišta iz Niša i pozorišta iz Bugarske i Rumunije. Do kraja ovog regionalnog festivala, 14. septembra, bit će prikazano 6 predstava. Ja se nadam da će tako biti, ali uskoro ćemo čuti od naših gostiju koliko zaista i da li je to tačno. U izboru selektora profesora doktora Vlatka Ilića i teatrologa i direktora Niškog pozorišta Spasoja Milovanovića. U okviru pratećeg programa održana je danas tribina pod nazivom Uloga i mesto pozorišta u medijskom prostoru. O ovoj temi i tribini, kao i ostalim predstavama iz studija u Nišu, govorit će za maske učesnici tribine i voditelji okruglog stola kritike na festivalu, Olivera Milošević, inače odgovorna urednica redakcije za kulturu i umetnost Radiotelevizije Srbije, i Bojan Munjin, pozorišni kritičar i novinar. Druga tema danas u maskama posvećena je 54. i 55. Bitefu, koji će biti održan u Beogradu od 13. do 25. septembra. Ovogodišnje dvostruko izdanje odvijaće se pod istim sloganom kao i prošle godine na ivici budućnosti. Tada se umjesto regularnog izdanja održao trodnevni Bitev prolog sa dve predstave u glavnom programu i nekoliko pratećih sadržaja. Danas je održana i završna konferencija za novinare. Očekujemo uskoro i Ivana Medenicu da dođe u studio Radio Beograda 2. Inače umetničkog direktora i selektora, ali pre toga, kao što rekao, idemo u studio Radio Niša. Pozdrav kolegama u Nišu i želim dobar dan Oliveri Milošević i Bojanu Munjinu.
Dobar dan.
Dobar dan, godine.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Hvala što ste tu i što ćemo sada u nekih 20 minuta da se osvrnemo na festival i na ono što se danas dešavalo. Bojan je već pisao kritiku za prvu predstavu i koliko sam imala priliku da čujem, Bojane, predstava je dobra.
Pa predstava Čudo svetog Georgija jeste interesantna predstava. Moglo je u njoj da se krene malo i levo, malo i desno, možda malo i u nekom modernijem ritmu, ali u svakom slučaju predstava koja zaslužuje svoju pažnju, svoje pitanja i svoje razgovore koji su već o njoj formalno i neformalno obavljeni, a juče smo već imali prvu takmičarsku predstavu, za sada je sve ok, Kruševačkog pozorišta u režiji Snežane Trišić i uz pomoć gospođe
Nataše
Rajković iz Zagreba, i mislim nepodeljeno je mišljenje da je to jedna onako jedan inovativni proces, i to je rečeno i na okruglom stolu, gdje se zapravo, da tako kažemo, život kao dokument meša sa fikcijom pozorišnom, a sve na jedan pitak način, ljudski problemi uz prilično dobru glumu kruševačkih glumaca, tako da takmičarski deo festivala je počeo najbolje moguće.
Šta kaže Olivera?
Pa meni se isto dopada kako je krenuo festival. Mislim da je ove godine selekcija jedna jako zanimljiva i da ćemo do kraja festivala vidjeti zaista jedan dobar izbor i pregled i presek stanja zanimljivih predstava balkanskog kulturnog prostora, jer Teatar na raskršću je festival pozorišta balkanskog kulturnog prostora.
Tako je.
Lepo je počelo, zanimljivo.
Pa da, ono što bih još samo dodao, to je da sada u toj pomoru i tom strahu, toj izoliranosti, ljudi su u pozorištu postavljali pitanja kako će pozorište izgledati i još dok traje pandemija i posle pandemije, kako će uopšte pozorište funkcionisati i kakav tip će biti predstava. Sad smo dobili prvi odgovor zapravo sa Niškog festivala. Ono što smo do sada videli i po naslovima šta je najavljeno i šta smo nešto već i sami mogli da vidimo, rekli bismo, naravno, ništa to nije tako kao u prirodnim naukama, ali može da se kaže da dominiraju intimne teme. To je recimo jako zanimljivo, nema recimo nekih tema tipa ratnih, suočavanje sa prošlošću i slične stvari, nego teme su zapravo suočavanje čovjeka sa samim sobom i najbližim ljudima oko sebe na jedan tako vrlo dubok i fin i duševni način. To je jedna novost koju nam se čini da vidimo na ovom festivalu i nekako to je zanimljivo, treba pozdraviti.
Da, moja se je da će do kraja festivala poruka biti bavimo se malo samim sobom.
Da.
Vlatko Ilić je, to ste videli naravno, napisao kao neki podnaslov šta ćemo raditi kada se ponovo sretnemo.
Da.
I između ostalog rekao u tom svom uvodu da je pozorišna umetnost teško pogođena u ovom trenutku i to znamo i pitanje je zaista, dakle, šta dalje. Ja sam rekla da u ovom uvodu da ću vas pitati da li će biti sve predstave izvedene, to je najvažnije pitanje sada.
Pa to, što bi rekli naši stari, to ne zna ni milicija, s obzirom da je situacija takva kakva jeste, ali moram reći u nekom pozitivnom smislu, niko se na to previše ni ne obazire, nekako smo već puni ožiljaka i masnica i sad šta je tu je, mislim, ja sad malo govorim u ime organizatora, ali zapravo govorim u ime atmosfere. Brojke znamo, vidimo kakve su, ali festival tera dalje i sad svi su svjesni da može biti otkazivanja,
ali nema nagoveštaja da će
pa
biti.
Pa nema nagoveštaja, ali nekako hrabro stojimo, da tako kažem, hrabro stojimo u prvim redovima.
Olivera je rekla malo pre da je ovo festival balkanskog prostora, u stvari koji ima za cilj afirmaciju, kao što zvanično i stoji na sajtu festivala, afirmaciju sličnosti i razlika kulturnog identiteta država i naroda koji deli isti kulturni prostor. Da li se to osjeća? Da li je to ta atmosfera? Možda je rano govoriti, tek su dve predstave viđene, ali šta kažete, kakva atmosfera, opišite tamo, imali gostiju, da li je publika zainteresovana, gledaju li predstave, kako je na okruglim stolovima, to je uvek zanimljivo.
Pa ako je suditi po atmosferi van predstava, svi sa svih prostora su tu, prostora Balkana, sa raznih strana su došle kolege da otprate festival ili da učestvuju na njemu. Tu su čak i gosti iz Rusije, da su tu nekoliko koleginica iz ruskih medija i teatrologa. Atmosfera je jako dobra, publike ima. Sinoć smo imali prvi okrugli sto i na prvom okruglom stolu je bilo je prepuno, malo je reći, zaista veliko interesovanje i publike i učesnika, razgovor je bio vrlo konstruktivan i trajao mnogo duže nego što smo planirali, ali je bilo zanimljivo, tako da je zanimljiva u stvari jedna jako lepa atmosfera koja je drugačija, čini mi se, od drugih festivala. Ja,
ja bih samo dodao da onako načelno rečeno, ako se različitim ljudima dopusti da budu zajedno, onda su oni zajedno na najbolji mogući način, nekako se svi osjećaju kod kuće, bez obzira što niko recimo od gostiju naravno nije iz Niša, ali iz Rumunije i oni iz Slovenije i oni iz drugih krajeva, nekako svi zajedno sedimo za istim stolom, to je jako važno, a da pritom to nije nikakav politički koncept, nego je naprosto jedan ljudski susret.
Ono što je meni bilo zanimljivo i što je možda nagovestila predstava sa kojom je otvoren festival, o kojoj možemo da razgovaramo na različite načine, kritički, novinarski ili kako god, ali ona je nagovestila u stvari to, taj jedan susret različitih kultura i različitih jezika, jer u predstavi Čudo Svetog Georgija govori se na bugarskom, rumunskom, srpskom, makedonskom i sve to funkcioniše kao da se govori na jednom jeziku. To je u stvari jedna od najvećih vrednosti te predstave koja je možda nagovestila i čitavu atmosferu ovog festivala.
A dominantan osjećaj, Bojane, pre ovog uključenja pričali smo da već može da se to podcrta. Kakav je to dominantan osjećaj kada su u pitanju?
Pa kažem, recimo, Čudo Svetog Georgija je jedna, to sam rekao u mojoj skromnoj kritici, jedna tako historijska bajka velika o nekim krupnim zbivanjima između neba i zemlje, o religiji, turbulenciji jednog balkanskog naroda. I tako, ali recimo poveznica između te prve predstave i druge predstave koja govori o jednostavnim ljudima između kuhinskog stola i posla i neprestano se zbiva u toj jednoj atmosferi, poveznica su snovi. Jedna i druga predstava govori o snovima. Snovi su kao pre 1000 godina, tako i danas za ljude, naročito napadnute svim ovim strahovima, snovi su važna stvar. I nekako ljudi hoće da sanjaju, ljudi hoće da nekako kroz te snove i kroz razmišljanja da zaista se nekako zaustave na mislima o sebi i o drugima. I to je to što bi želio da ponovim, da sad ovaj teatar koji vidimo u Nišu i nekako nam se čini da postaje pomalo posle pandemijski je pozorište malih priča, ali jako važnih. Mislim, čovjek je sebi i drugima najvažnija stvar na svetu, a ne rat ili ideologija koju možemo da uvažimo, ali čovjek je, koliko god ne bi to smelo da bude floskula, on je najvažnije biće.
Nećemo pristati na novo doba, o tome ćemo kasnije, sada ćemo da čujemo muziku, pa se posle vraćamo ponovo u studio.
Može.
Može. I thought you put me in rapture. I never asked you to dump her. Wasting time, it ain't ever gonna feel this good, honey. I failed to tell you now that I've been fooled. Cause I'm a fool, and scissors slide away with my pride. Speeding down a dead end track. Like her mom, it ain't ever gonna feel this good, honey. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Teatar na raskršću u Nišu je u toku. U studiju u Radio Niša je Olivera Milošević i Bojan Munjin. Olivera Milošević, odgovorna urednica za redakcije za kulturu i umetnost Radio Televizije Srbije, i Bojan Munjin, pozorišni kritičar i novinar, voditelj okruglog stola kritike na festivalu i učesnici tribine koja je, još jednom to da kažem, održana danas pod nazivom Uloga i mesto pozorišta u medijskom prostoru. Evo, ja sam malo ubrzala, oprostite, ali imamo još nekih desetak minuta razgovora, a nismo rekli koje su predstave još na programu, koje će biti prikazane. Evo, hoćete vas dvoje ili ja da to kažemo?
Kako sugerišeš, ti si voditelj. Evo, ispred mene stoji ovaj. Mm-hmm. Znači, večeras gledamo predstavu Dan kada ja više nije bilo ja, Beogradskog dramskog pozorišta, koje je po tekstu Ronalda Šimelfeninga režirala Tara Manić. Sutra na programu je Teatar Zong, Sofie iz Bugarske, Život je san, Pjera Calderona de la Barke, u režiji Dina Markova. 11. septembra je na programu Prešernovo gledalište Kranj, Slovenija, Kons, Novo doba je naslov, Srečka Kostela, a režira Žiga Divjek. Zanimljivo je ako će biti ovaj priča o Bitefu, da Žiga Divjek dolazi, njegova predstava je trebala dođe na predstojeći Bitef. Zatim stiže Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu sa predstavom Pazi na prazninu. Romano Nikolić je napisao komad i režirao predstavu. I 13. septembra Srpsko narodno pozorište sa predstavom koju je ubio Janis Joplin po tekstu Tijane Grumić u režiji Sonje Petrović. To su predstave iz konkurencije za nagrade i glavnog programa.
Hvala, Olivera. Evo, ja ću se zadržati, kao što sam rekla, pre nego što smo prekinuli razgovor, odnosno prvi segment ovog razgovora, Novo doba. Zanimljivo mi je ovo, a Bojan će to svakako znati, zato što na jednom mestu kaže selektor Vlatko Ilić da su Konsovi stihovi suprotstavljeni konceptu nove normalnosti, to je termin koji, kao što znamo, se često koristi u poslednje vreme, a kojim se prikriva aktualni tehnološki ili tehnofašizam. Inače, i predstojeći Bitef se na jedan poseban način bavi takođe tim temama transhumanizma, posthumanizma i tako dalje. Kako vam se čini uopšte ta priča, imali provejavali to na neki način možda u odabiru ovih predstava i uopšte da li je to sada bitno?
Pa kako da ne, provejava i šire i uže, šire provejava na način koji smo već rekli, a to je da se ljudska intima, ono nekako najnežnije, najnevinije, najmanje obranjivo, dakle ljudska dubina, ljudska psiha zapravo tu dobiva dominantno mesto umjesto svih ovih tehnoloških drangulija koje ste spomenuli, a gospodin Ilić to zove tehnodiktaturom, tako da definitivno festival se zapravo bavi zaista čovjekom u onom najlepšem smislu i sa ovom predstavom mladog Žige Divjaka zapravo zaista želi da se suprotstavi telo, ljudsko telo također je je predmet ovog festivala, ne telo u ovom smislu fizičkog teatra, nego telo kao dodir, telo kao nešto preko čega mi komuniciramo. Ljudi kad se miluju jedan drugog, majka, dete ili slično, onda to rade telom. Telo će biti važno na ovom festivalu i recimo ova predstava iz Varaždina, ona pazi na prazninu, dakle nemoj paziti na politiku, nemoj paziti na, na ideologiju, pazi na prazninu, malo se zaustavi.
Pazi na sebe,
Da, upravo tako, probi malo da razmisliš. To su gotovo izgnane teme, pritom ne mislim ništa loše o, ni o novom dobu, ni o modernom teatru, treba čovjek da se zaustavi i da malo na pozornici koja jeste, to je već klasičan izraz, ogledalo naše, da zapravo malo pogleda i sa te strane, sa strane onako jednog golog, nezaštićenog bića. Da, recimo, jučerašnja predstava za sada je sve ok, govori upravo o nama kao nezaštićenim bićima koji se teško nose jedni sa drugima i pokušavaju da reše svoje stvari, jedino mogu jednom običnom ljudskom toplinom. Niko tu nije naročito pametan, ni naročito hrabar, ni naročito jak, nego ljudi pokušavaju da se naslone jedni na druge i da tako rešavaju probleme. Tako da mislim da će festival izvan svake ideologije i ne znam nekog angažmana hvale vrednog, ali pokušat će da nešto kaže o čoveku i nekoj njegovoj ljudskoj snazi i vrednosti.
I ja nama danas u ovom vremenu.
Da,
ja ću... Predstava sinoć bila svojevrsno suočavanje, u stvari ogledalo nas danas
da,
i naše intime.
I ja se izvinjavam što moram da prekidam, evo javljaju mi da je došao Ivan Medenica, pa imamo još malo vremena da ostavimo iza njega, brzo nam vreme nekako prolazi, a moramo da progovorimo i o današnjoj tribini. Bojan Olivera Bojan, ko će prvi da čujemo šta se tamo dešavalo?
Danas je također bio jedan jako zanimljiv razgovor koji je deo festivala, ta tribina o pozorištu i njegovom prisustvu, o značaju, tretmanu u medijima. Otvorili smo brojne teme, čini mi se, razgovarali, saslušali jedni druge i ne znam da li smo došli do nekog zaključka, ali svakako da se pozorište u medijima ima tretman kao što je kultura ima u medijima i uopšte i u društvu.
Ali smo rekli da dijagnoza jeste takva, ne baš sjajna, za razliku od vremena od pre 20 godina koji se svi sećamo kad je pozorište u medijima bilo jače zastupljeno. Naprosto, da ponovimo tu sintagmu, novo vreme je nekako pozorište i kulturu skrajnulo, ali smo također zaključili da nećemo da dignemo ruke, nego bez sad nekog naročitog aktivizma, naprosto ćemo se suočiti sa time kako jeste i da ćemo se boriti za dignitet i vlastitog posla u medijima i kulture uopšte. Ali mislim, ovo što je rekla Olivera, stvarno je bio jako dobar razgovor. I rekao bi samo na kraju, važno je razgovarati. Nije važno da li smo sad došli do ne znam kakvog zaključka, ali važno je da smo se pogledali i razgovarali onome što nam je stvarno bilo važno svima nama. I to, mislim, svako ko radi kao novinar u kulturi zna o čemu se tu radi.
I da li se vole novinari i pozorište?
Pozorište i novinari se jako vole, sad je pitanje
čak
koliko
i onda kad, čak i onda
kad, mediji čak i pozorište da, novinari
čak, vole. Čak i onda kad se svađaju, mislim da je to onako šarmantno i uvijek je puno strasti. Čak i recimo na ovom okruglom stolu sinoć nisu svi govorili pozitivno o predstavi koja je stvarno dobra, nego su rekli da zameraju ovo ili ono. Sa gospođom Trišić, rediteljkom, se razgovaralo jako otvoreno i to je dobro, nije bilo sad nekog lažnog tapšanja. Jednima se jako svidjelo, drugi su rekli pa znate, pripazite na ovo ili pripazite na ono. Tako da Ta vrsta da jedni druge pogledamo, razgovaramo iskreno, to se dogodilo i sinoć i danas na tribini.
O toj tribini će biti svakako reči kod nas na programu, pošto to je jako važna tema, ali sada više zaista nemamo vremena. Mi se rastajemo u lepom tonu, bez tih, kao što i novinari i pozorište. I ja se zahvaljujem Oliveri Milošević i Bojanu Muninu na ovom izveštaju i analizi onoga što se dešavalo do sada na festivalu Teatar na raskršću u Nišu.
Hvala i vama.
Hvala, prijetno. We'll be right back.
siva lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, julice su puste, disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Sad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Ecco.
Pedeset Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju o pozorištu, govorimo sada o Bitefu 54. i 55. Tako je, kako je, dvostruko izdanje od 13. do 25. septembra i ovogodišnje dvostruko izdanje, ovo moram da kažem, odvijeće se pod istim sloganom kao i prošle godine na ivici budućnosti i tada se umjesto regularnog izdanja održao trodnevni Bitev prolog sa dve predstave Ivane u glavnom programu i nekoliko pratećih sadržaja. E sad, po rečima selektora i umjetničkog direktora festivala Ivana Medenice, koji je ovde sa nama u studiju. Hvala Ivane što
hvala
ste
na
došli.
Hvala vama na pozivu.
Umjetnička linija nametnula se sama od sebe. E sada, mi ćemo malo o toj umetničkoj liniji, malo ćemo o predstavama. Ja se nadam da će festival da će biti održan na način kako je zamišljen, mada vi sada meni kako ste rekli, pošto evo danas je bila završena ta konferencija za novinare, vi ste rekli da je sve neizvesno u nekom određenom smislu, pa sad da čujemo šta je to neizvesno, Ivane.
Pa da, pozorišna umetnost je posebno pogođena delatnost ljudska ovom pandemijom i svakom pandemijom, jer znamo da se neka njena estetska suština svodi na telesni kontakt, razmenu u jednom istom fizičkom prostoru između glumaca i gledalaca. To je nešto što antipandemijske mere zabranjaju. A dodatna teškoća za međunarodne pozorišne festivale jeste međunarodni saobraćaj, regulacija ulazaka i izlazaka iz zemlje, mogući karantini po povratku iz određenih zemalja, visok stepen rizika putovanja u određene zemlje itd. I ono što je zaista neki apsurd da se na ovom festivalu radi veoma naporno već godinu dana, jer uslovima pandemije ga je bilo vrlo teško spremati, zapravo imajući u vidu da je prošle godine odloženi, da kao što ste vi rekli je zapravo taj prolog održan kao neki uzorak onoga što je festival trebalo da bude i što će biti ove godine, nadajmo se. Dakle, možemo imajući to u vidu da kažemo da se i dve godine radi na ovom izdanju i onda pet dana ili nedelju dana pred početak festivala sve počinje da se trese. Ja sam se probudio nedelju ujutru i imam neke valjda veštičje sposobnosti da odma vidim crnu stranu. Jednostavno, prva stvar koju sam video kad sam pogledao u svoj telefon je bilo obaveštenje da nas je Nemačka stavila na crvenu listu visokorizičnih zemalja za putovanje i onda se tu stvaraju veliki problemi i moguće otkazivanja. Dobro, to su najcrnije moguće projekcije, da sa njima počnemo i da ih završimo. Za sada je situacija stabilna. U glavnom programu je 14 predstava, od kojih je samo jedna zvanično otkazana. To je slovenačka predstava Pluća, što je meni posebno žao, jer smatram da je mladi reditelj Žiga Divjak, koji je uveliko poznat i priznat u Sloveniji, ali ne u inostranstvu, zaslužio jednu prvorazrednu međunarodnu promociju, ali bože moj, bit će sledeće godine. On je vrlo aktivan i plodonosan autor, tako da će ostale predstave u glavnom programu su za sada stabilne i naravno imamo veliki broj pratećih programa kao i svake godine. Možemo sada, ako hoćete, se vratimo na vaše prvo pitanje.
Ili ćemo o predstavama,
bilo bi dobro da možda krenemo od tog pitanja, da damo čisto vašim slušalcima neki uvid u koncept, pošto je, pretpostavljam, da sad već vrlo poznato da ja volim koncepte i da je svaka selekcija jedan koncept za sebe i može se na neki način svesti na taj slogan koji se trudimo da bude, eto, tako što inventivniji i provokativniji. Koncept ima uvek dve svoje osovine, tematsku, problemsku i ovu, kao što ste vi rekli, umetničku. Ja počinjem od tematske, jer iz nje proističe umetnička. Znači, tematska linija je ekološka kriza, čija je jedna od posledica, po svemu sudeći, po nekim teorijama, i ova pandemija. Ekološka, skoro apokalipsa, koja nam se dešava svugde u svetu, a vidimo sve više i u Srbiji, to postaje jedno od centralnih društvenih pitanja zbog kvaliteta vazduha koji živimo, zbog odnosa prema prirodnom okruženju, zbog divljeg otimanja zemlje, vode, šuma od strane domaćih i stranih investitora itd. I dakle, taj tematski fokus je ta ekološka, da kažemo, kriza ili apokalipsa i jedan pojam koji se u savremenoj teoriji javlja posthumanizma, koji ne znači svet bez ljudi, svet sa one strane humanosti kao što bi se moglo pretpostaviti, nego bar onaj teorijski okvir na koji se ja referišem. Autori na koje se ja referišem shvataju posthumanizam kao jednu kritiku antropocentričnog sveta, sveta u čijem apsolutnom centru je čovek. Dakle, to je vizija sveta u kome bi se ponovo uspostavila ravnoteža između ljudske i drugih vrsta. E sad, odgovaram direktno na vaše
pitanje. Ali ne robota.
Molim?
Ali ne robota.
To je sad bitno pitanje suštinsko. Jeste, tu je sad zapravo jedan catch gde, kako se zove, smo mi tu kritiku antropocentrizma iskoristili da vidimo kako bi se moglo živo prisustvo na sceni za koje mislimo da je suština pozorište, jeste suština pozorište, moglo dovesti u pitanje. Ne zato što bilo ko želi da protera glumce, plesači, performere sa scene, oni su od uvek bili i uvek će biti suština izvođačkih umetnosti, pa tako i pozorišta. U ostalom, u prvoj polovini festivala dominiraju predstave sa vrhunskom dramskom glumom, kao što je Neprijatelj naroda u režiji Tomasa Ostermajera, izvođenje njegovog pozorišta Schaubühne iz Berlina, kao što je Femme Fatale francuskog čuvenog reditelja Filipa Kena, kao što su Bila pluća Žige Divjaka, zatim od plesnih predstava vrhunski ples u predstavi Tragovi Vima van de Keibusa, vrhunska dramska gluma u dve domaće predstave Beogradskog dramskog pozorišta, Living Room u režiji Ersana Montaga i Cement Beograd u režiji Sebastijana Horvata, a u drugom delu zaista preispitujemo to živo prisustvo na sceni. Što se tiče robota, da, ima samo jedna predstava u kojoj je robot glavni glumac, Future Fortune, naše koreografkinje i konceptualne umetnice Dragane Bulut, koja živi i radi u Nemačkoj. Pa nam je bilo posebno drago da pokažemo i uspeh koji su naši ljudi ostvarili u svetu. To je produkcija pozorišta Hau iz Berlina. Jedna vrlo duhovita predstava i nije robot jedini izvođač, kao što je bio u predstavi Dolina jeze prošle godine Rimini protokola. Onda imamo jednu iransku predstavu, to je plesno pozorište. Eshan Hemet se zove koreograf, u kome pored troje plesača i jedne Japanke, njega samog Iranca i jednog belgijskog plesača, nastupa jedan dron koji sve vreme špijunira, nadzire i tako dalje, jer predstava se i bavi tehnološkim nadzorom u savremenom svetu i tom neslobodom koju nam mediji i tehnologija nameću. Onda ima predstava u kojoj je ljudsko telo i tekako prisutno na sceni, ali je dekonstruisano svetlosnim efektima, vizualnim efektima. Recimo, spektakularna je ta predstava Franka Vigrua, francuskoga umetnika, konceptualno, kojom će se svečano zatvoriti bitev. To je zaista jedna high-tech futuristička predstava, ja bih rekao ne 21. nego 22. veka. Biće i novih formi koje su se pojavile u kontekstu pandemije ili bar ojačale, da tako kažem, prisutnije su u kontekstu pandemije, kao što je digitalno pozorište, konkretno pozorište rađeno za online platforme, i to je predstava Višnji hrvatskog reditelja Bobe Jelčića. Hrvatski glumci će izvoditi u Zagrebu uživo, a svako od nas će na svom kompjuteru moći da gleda to, a mi ćemo za vas novinare i prijatelje festivala da gledamo, organizujemo jedno zajedničko gledanje u Bitev Art kafeu, da ne morate kod kuće sami na kompjuterima da je gledate, nego da možemo da gledamo zajedno, i to je zaista jako dobro. Ja imam dosta rezervi prema tim, kako ih zovemo, Zoom predstavama, ali ova je jako duhovita, inteligentna predstava, jer je reditelj Jelčić našao jedan dramski razlog za izbor te forme. Naime, i time da završim, svi junaci su u online Zoom komunikaciji neposredno pola sata pred ključni događaj, a to je prodaja Višnjika i njihove posljednje konsultacije, svađe, mirenja i tako dalje, pre nego što se desi sudbonosni događaj, a to je prodaja Višnjika na licitaciji.
Hoćemo ovde da stanemo pa da nastavimo i vrlo da vidimo šta rado, smo propustili od predstava. Ne mogu da vas stignem toliko brzo.
Pa da znam sve na pamet. Radim dve godine na ovome. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain.
you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Nastavljamo razgovor o ovogodišnjem bitefu koji počinje 13. i traje do 25. septembra. Selektor i umetnički direktor bitefa Ivan Medenica je tu sa nama. Završili smo ovaj prvi deo. Ivane, šta smo propustili od predstava? Ja stvarno sada ne znam. Da li smo rekli Oster Majera, spomenuli?
Jesmo, spomenuli smo tu predstavu kad smo pričali predstavu na ekološke teme, jer je ta predstava zapravo rađena po najpoznatijem tekstu dramske klasike koja se bavi ekološkom krizom, još iz vizure norveškog društva kraja 19. veka, je li reč o komadu Henrika Ibsena, u kome jedan usamljeni naučnik, pobunjeni, se bori za održavanje izvora vode u svom malom mestu, gde korumpirani političari, biznismeni to hoće da zloupotrebe. Ima u početku podršku medija, ali ga na kraju i mediji izdaju i on ostaje potpuno sam, i ono što Nietzsche kaže, čovjek je li najjači onda kad je sam. E sad, Ostermajer, kao što to inače radi sa Ibsenovim komadima već decenijama, režiruje ih skoro sve, prebacuje tu radnju u savremeno doba, vrlo je aktualizuje, to je jedna žestoka, energična predstava, čija je zapravo glavni neki moment aktualizacije, zapravo scena u kojoj se taj naučnik po komadu, jeli, obraća okupljenim građanima i traži od njih podršku, gde se ovde glumac koji ga igra, doktora Stockmana, obraća nama gledaocima. I tu se sada zapravo otvara mogućnost da se gledaoci u funkciji građana na političkom mitingu uključe u tu političko-ekološku debatu. Ova predstava nije nova, ja sam toga u potpunosti bio svestan kad sam je zvao, tako da je pre Beograda bilo na mnogim gostovanjima širom sveta i Schaubühne pozorište iz Berlina je napravilo film o tome kako su ljudi u različitim sredinama reagovali. Najdramatičnije su bila braća Rusi, oni su toliko, jeli, ovako, to je predrasuda jedna pozitivna, emocionalni, strastveni, da je tu deo publike istrčao na scenu da brani doktora Stockmana od zlih politika, biznismena i korumpiranih medija. Ja očekujem, s obzirom da će se to dešavati par dana posle ekološkog ustanka, ceo septembar je u znaku ekoloških protesta, ja pretpostavljam da će i kod nas biti dosta burno u toj sceni koja omogućava publici da, ja sam predstavu by the way gledao dva puta, jedan put u Francuskoj, jedan put u Nemačkoj. U Francuzi nisu baš toliko se primili, što bi rekli klinci, da učestvuju, ali Nemci jesu. I eto, to je jedna od predstava koja se naravno očekuje sa najvećim nekim nestrpljenjem svaki dolazak Ostermajera sa novom predstavom, kao jednog od vodećih svetskih reditelja, veliki događaj. Nismo spomenuli još neke nove, mlade autore, manje poznate u našoj sredini. Jesam spomenuo predstavu sa dronom Opčinio sam te, ali nisam rekao da je njegov koreograf Iranac Eshan Hemet. I imamo isto jednu plesnu predstavu na ekološke teme koju je radila koreografkinja čileansko-meksičkog porekla Armanda Pinja. Vi znate da meni stalo da, mislim, se otvorimo ka najšire međunarodnom kontekstu. Ja uvijek ponavljam da BITEF nije regionalni, nije evropski festival, da moramo da imamo predstave iz najudaljenijih delova sveta, a to je sad u pandemiji posebno važno, jer, znate, mnogi evropski etablirani umetnici pozorišni danas više neće da putuju avionom, zato što avion zagađuje prirodu i uništava, jeli, prirodno okruženje i vrlo su ekološki svesni, a onda imate jednog poznatog mladog performera Meksičko, koji će, by the way, biti gost BITEF-a. Učestvovaću u našoj ekološkoj konferenciji Sedimo na grani Sunovrat ili Solidarnost ili Sunovrat, koji je napisao protestno pismo New York Timesu i uputio ga velikom francuskom koreografu Jeromu Belu, koji je jedan od tih koji ne žele da putuju avionom da ne bi uništavali okruženje. Rekao je, lako je vama iz Evrope. Vi svugde možete da dođete vozom, kolima, biciklom. Iz druge strane, Evropa je centar pozorišnog biznisa, tu su svi izvori para, tu su festivali, a šta ćemo mi iz Latinske Amerike, iz Azije, iz Afrike, jer mi svoj rad ne smemo više da prikazujemo, jer mi ne smemo da putujemo i dolazimo da vidimo šta se novo dešava u pozorišnoj umetnosti u svetu, jer šta treba da kanuima se vozimo preko Atlantika da bismo došli i brodovima. Mislim, hoću da kažem, ima tu jednog licemerija i tom ekološkom pokretu gde se ne osvešćuje često da govorite sa pozicije privilegovanih. Da, nama Evropljanima koji smo na izvoru, mislim, financija, resursa, infrastrukture, kad je pozorišna umetnost u pitanju, je lako da, recimo, ili lakše da izbegavamo avionski saobraćaj nego što je to ljudima iz drugih krajeva sveta. Tako da kažem, u ovoj situaciji mi je posebno važno da imamo i njih. Armanda Pinja radi predstavu o narušavanju, uništavanju ekološke ravnoteže u meksičkim planinama, odakle poreklom njena majka, tako da predstavim jedan jak autobiografski moment, a koja narušava, naravno, velike američke korporacije koja, kao i Rio Tinto što hara ovde, tamo po tim meksičkim planinama uništavaju prirodu.
A ja htjeh da kažem, hoćemo li ići da skupljamo smeće po ulicama Beograda?
Mi smo išli da skupljamo smeće.
Ili ne samo Beograda, nego priroda, okolo.
Mi smo išli, BITEF tim je išao toku avgusta sa jednom isto grupom vaših kolega i aktivistima iz Novog Sada. Mi smo išli na Frušku goru i, boga mi, skupljali đubre. Pa mislim, to je, kako bih vam rekao, jako veliki izazov kad se uhvatite u koštac sa ekološkom problematikom, jer u redu pričati o tome, prikazivati predstave na tu temu, ali mi smo želeli ove godine ne da delimo bilo kome lekcije, niko od nas nije nešto preterano ekološki osvešćen, ali jednostavno svi treba da počnemo da učimo neke stvari i da u svom životu nešto od onoga što je ekološki osvešćeno, a nama prihvatljivo, počnemo da praktikujemo. I mi imamo jednu marketinšku kampanju, aktivističku kampanju na našim društvenim mrežama, počni od sebe. Svako iz tima BITEF-a je snimio mali spotić u tome šta u svom privatnom životu radi da bi doprineo ekološkoj svesti. Evo, recimo, moj video je, svi koji me znaju da sam kicoš i da volim da se oblačim, ali ja zaista ne kupujem garderobu već godinu dana, zato što je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača prirode, naročito voda, i mislim, ja priznajem da ja krpim svoje farmerke i pantalone, krpim košulje stare, mislim, koje mogu da se krpe, i ne vidim nikakav problem, pogotovo kad imate puno ormane, da se nekoliko godina čovek, recimo, pritrpi od kupovine nove garderobe. To potrošačko ludilo nas je sve uhvatilo, kupuje se i ono što treba i ono što ne treba, više ono što ne treba nego što treba, baca u ogromnim količinama, a sve to zagađuje prirodu.
A šta ćemo sa onim koji nemaju pune ormare?
Pa, kako se zove, šivenje, jer, znate, tekstilna industrija jeste zagađivač, ali nisu male zanatlijske krojačke radnje.
Njih ćemo da podržimo.
Tako je, apsolutno, to njih ćemo da podržimo.
Ivane, da li smo mi spomenuli Rimini protokol?
Jao, i da, možda nismo spomenuli Rimini protokol, Rimini protokol, kako bih rekao, obavezna numera u mojim izdanjima Bitefa. Nije bilo valjda ni jedne godine od kako sam na čelu Bitefa da nije bio Rimini protokol. Oni dolaze s jednom vrlo interesantnom predstavom, konferencija odsutnih, scenografija na sceni je scenografija za jednu naučnu konferenciju koja se neće desiti jer naučnici ne mogu da putuju i neće da putuju zbog te ekološke krize, zbog tog zagađivanja okoliša, prirode. I sad, pošto show must go on, pa tako i naučni skup must go on, oni animiraju gledaoce da izađu na scenu i mi ćemo zapravo izvesti tu predstavu, govoriti te naučne govore, prezentirati sve što treba. Vrlo jedna neobična, duhovita i pametna predstava koja reflektuje ovu našu nenormalnu situaciju u kojoj živimo i vezanu za pandemiju i vezanu za ekološku krizu.
Evo, ja ću još samo da dodam da nismo spomenuli, pošto imamo zaista malo vremena, već smo došli do kraja, da naše predstave, kao da kraj nije ni sasvim blizu, o njima smo već govorili dosta na programu.
Jeste, Maje Pelević i kako se zove Nikole Zavišić iz Bitev teatra, sjajna zaista predstava. I Kaspar, da, veliki uspeh sezone jugoslovenskog dramskog, Handkeov čuveni tekst u vrlo jednoj modernoj postavci Miloša Lolića, spomenuli smo dve predstave Beogradskog dramskog. Meni je posebno drago što je Srpsko pozorište u ovoj kriznoj sezoni iznedrilo nekoliko zaista izuzetnih bitefovskih, po znacima navoda, predstava, potpuno u duhu sa najsavremenijim pozorišnim tendencijama, i zato sam se lično potrudio da ove godine imamo, i to je paradoks u godini u kojoj se sve teže putuje, jako puno stranih gostiju, direktora nekih od vodećih svetskih festivala i svetskih pozorišta, jer želim da vide naše pozorište i da probamo da ga izvezemo inostranstvo, da ono se plasira i na međunarodnu scenu na kojoj ga, nažalost, dugo nije bilo, bar ne u onome što je neka A liga.
I još minut jedan, da kažemo samo, oni koji dođu na predstave,
puno je bezbednosne mere, maske, dezinfekcija, merenje temperature i određeni broj mesta će biti blokiran. Mi smo se, nažalost, takve su okolnosti, ali mi smo se trudili da većina predstava ima i reprizne izvođenja, da bi što više gledalaca moglo da ih vidi. Dakle, iste ili slične mere kakve su u našim pozorištima vladale i tokom prethodne sezone.
Završavamo ovu emisiju, odnosno završavam emisiju sa jednom molbom za vas. Nemojte više davati ovakve slogane, svet bez ljudi, na ivici budućnosti. Sljedeći put neka bude nešto optimistično.
Izvinite, ja sam prije godine dao počnimo ljubav iz početka, pa nam se desila pandemija. Dakle, ništa ne vredi ni kad se da optimistički slogan, kataklizma je na delu.
Ali evo, u dobrom duhu ćemo završiti ovu našu današnju emisiju. Poštovani slušalci, bio je ovo Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitef festivala. A vas pozdravljaju Pavle Savić, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.